អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាបដិវត្តពណ៌និងសេរីភាពតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនេតិនេះទៅលោកសុកខេមរានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺអស់លោកអ្នកអាចត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅរាត្រីនេះហើយនៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាអំពីអត្ថន័យនៃបដិវត្តពណ៌ហើយនឹងសេរីភាពតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ហើយនឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកកំលីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំលី
បាទអរគុណច្រើនដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យដឹងអំពីអត្ថន័យនៃបដិវត្តពណ៌និងសេរីភាពនៃការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយអស់លោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាទន្ទឹមគ្នានឹងមានការលេចចេញពាក្យបដិវត្តពណ៌គឺថាការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចកើតឡើងមានច្រើនហើយមានការចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់ជាហោហែប៉ុន្តែតើបញ្ហានេះអាចនឹងរារាំងប៉ុណ្ណាទៅដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិឬក៏ការតវ៉ាទៅថ្ងៃខាងមុខហើយនឹងការតវ៉ាកន្លងមកតាមលោកសង្កេតឃើញហើយនឹងជាយុបល់របស់លោកបាទសូមចេញលោកកំដិល
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរតាមពិតទៅសំណួរនេះសំខាន់ខ្ញុំសង្កេតឃើញការធ្វើបដិវត្តនៅខាងក្រៅទៅវិញមុននឹងឲ្យញញឹមនៅច្បាស់លាស់យើងមើលឃើញការធ្វើបដិវត្តនៅប្រទេសនានាមានអាក្រក់ហើយនឹងមានល្អឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសទុយនីស៊ីគេហៅ Jasmine Revolution ការធ្វើបដិវត្តដែរហើយនឹងដូចជាប្រទេសសេប៊ីគេហៅ Yellow Revolution បានន័យថាបដិវត្តពណ៌លឿងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺគាត់ធ្វើការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំឧទាហរណ៍ដូចជាស្លូមីដិនមីឡូសូវិចនៅសេប៊ីអញ្ចឹងក្រោយពីការដួលរំលំនៅរបបនៅសេប៊ីហ្នឹងគឺមានការរីកចម្រើនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានេះដែរនៅអាស៊ីយើងមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោយពីដួលរំលំរបបម៉ាកូសហើយនឹងសូហារ៉ាតូដែលជារបបដឹកនាំផ្ដាច់ការមកឃើញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ជាជើងឯកនៃប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអាស៊ីដែរហើយប្រទេសហ្វីលីពីនក៏អនុវត្តកម្មវិធីបានន័យថាសេរីភាពពេញលេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញការបះបោរនៅប្រទេសមួយចំនួនអាក្រក់ដែរដូចជាសៀបប៊ីដូចជាលីប៊ីដូចជាសេរីដូចជាហ្សាម៉ែនឬអេស៊ីបអីគឺมันល្អទេมันល្អនឹងដោយសារអីចំណុចភាគច្រើនមេដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់នោះគឺគាត់អត់ព្រមចុះចាញ់គាត់នៅតែប្រឆាំងនឹងចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏បង្កសង្គ្រាមឯក៏មានការលូកដៃពីក្រុមប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកហើយក៏មានការចូលរួមជាមួយក្រុម ISIS ឬក៏ Al-Qaeda អីហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបើយើងមើលនិយមន័យរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណានៅក្នុងវចនានុក្រមបដិវត្តហ្នឹងមិនអាក្រក់ទេនិយមន័យទេណាខ្ញុំមិននិយាយថាក្រក់ឬក៏ល្អទេប៉ុន្តែនិយមន័យគឺជាការកែប្រែឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយនៅរបបដែលមិនជឿនលឿនមិនរីចម្រើនឲ្យទៅជារបបមួយដែលជឿនលឿនរីចម្រើនបាទគឺច្បាស់តែម្ដងប៉ុន្តែអាក្រក់ត្រង់ថាបើសិនជាយើងប្រើអាវុធយើងប្រើធ្វើសង្គ្រាមយើងកាប់សម្លាប់គ្នាអាហ្នឹងអាក្រក់ហើយអាហ្នឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបដិវត្តហ្នឹងគឺដោយសារមូលហេតុធំធំច្រើនកសែតក៏បានចុះឯកសារស្រាវជ្រាវនឹងក៏បានបញ្ជាក់ទីមួយដោយសារតែមេដឹកនាំនេះជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកាន់អំណាចយូរបពុនិយមគ្រួសារនិយមអានឹងជារោគសញ្ញាសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាបះបោទីពីរដោយសារតែកម្រិតការកម្លៀតអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងវាខ្ពស់ យើងកណនីគេហៅ Gini coefficient បានន័យថាកម្រិតនឹងវាខ្ពស់វាធ្វើឲ្យមានសង្គមវណ្ណៈអញ្ចឹងវណ្ណៈទាបវណ្ណៈតូចតាចឬមួយក្រនោះវាច្រើនហើយទទួលរងនៅការជិះជាន់ពីអ្នកមានអីអញ្ចឹងទី3គឺដោយសារតែការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាយើងមានប្រព័ន្ធតំណែងដូចជា Facebook ដូចជា Twitter អីហ្នឹងហើយយុវជនភាគច្រើននៅសង្គមហ្នឹងវាអត់ការងារធ្វើកន្លែងហ្នឹងដែលអាចប្រមូលផ្ដុំឲ្យបានធំអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺមូលហេតុមួយទៀតគឺដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងព្រមទាំងរបៀបថាមានការជិះជាន់ការកេងប្រវ័ញ្ចអីខ្ពស់អញ្ចឹងអាមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាសង្គមនោះខ្ញុំនិយាយពីសង្គមដូចជាលីប៊ីដូចជាសេរីអីគាត់កែតន់មេដឹកនាំហ្នឹងគាត់កែអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតន់គឺមិនមែនជាមូលហេតុនៃការធ្វើបដិវត្តឬការបះបោរនៅប្រទេសនោះទេនៅសៀបៀច្បាស់ហ្មងរោគសញ្ញាទាំង5ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺវាមានអញ្ចឹងហើយមុននឹងមានស្រូបដំរោសូវិតនឹងឡើងយន្តហោះទៅរុស្ស៊ីគឺស្ថានភាពនឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់អាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុន្តែបើយើងមើលវចនានុក្រមរបស់ជនណាតពេលដែលយើងរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចផែនការឲ្យទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារអាហ្នឹងក៏ជាការធ្វើបដិវត្តមួយបានហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុង
បាទ
យើងលែងនៅសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមិនបដិវត្តជាប្រទេសហ្មងឯណាជាការកែតម្រង់ទាំងស្រុងនៅរបៀបដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចទីហោដូចនៅបច្ចុប្បន្ននេះទីហោសាមញ្ញប្រជាជនលែងប្រើគោអ่ะគាត់ទៅប្រើគោយន្តប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនអាហ្នឹងគឺជាការធ្វើបដិវត្តចិត្តគំនិតនៃការប្រាស់លែងប្រើកាលពីមុនយើងប្រើអង់គ្លេសលេខប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមកប្រើកុំព្យូទ័រអាហ្នឹងគឺជាការធ្វើបដិវត្តមួយដែរហើយកាលពីមុននោះគឺយើងប្រើទូរស័ព្ទខ្សែតខ្សែឆ្ងាយប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេគេប្រើ smartphone គេប្រើអីចឹងណាហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Facebook នឹងវាខ្លាំងហើយប្រព័ន្ធគេហៅ traditional media នឹងក៏មិនសូវប្រើទៅទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាបែបបុរាណណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងឯងដែលសិតជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យការរបៀបរបបដឹកនាំមួយដែលมันជឿនលឿនឲ្យទៅជាជឿនលឿនប៉ុន្តែទប់ស្កាត់ធ្វើមិនកុំឲ្យមានការធ្វើសង្គ្រាមការផ្ដួលរំលំការអីអាហ្នឹងវាអត់ល្អទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកែកន្លែងខ្លះកែទាំងស្រុងកន្លែងខ្លះយើងអាចកែលម្អបានខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺទីតាផ្ទះបើសិនជាផ្ទះហ្នឹងវានៅគ្រឹះមាំយើងធ្វើទស្សវត្សទី50អីចឹងអញ្ចឹងយើងអាចកែកុនលៀបថ្នាំអីខាងលើខាងអីអាហ្នឹងគេមិនហៅថាធ្វើបដិវត្តទេអាហ្នឹងគេហៅកែសម្រួលប៉ុន្តែបើផ្ទះហ្នឹងវាចាស់ពេកមែនវាទ្រុឌទ្រោមដូចប៊ូឌីងប៊ូឌីងគ្រីប៊ូឌីងប្លង់កាលមុនគេថាប៊ូឌីងកាលណាគ្រឹះវាលែងងំហើយគឺវាត្រូវតែចាក់គ្រឹះថ្មីអាហ្នឹងគេត្រូវគាស់អាហ្នឹងចេញឲ្យដាក់គ្រឹះថ្មីតែម្ដងអាហ្នឹងយើងក៏ព្យាយាមភ័យខ្លាចហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ដែលទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្លូតណាស់ហើយខ្លាចសង្គ្រាមខ្លាចការបះបោរខ្លាចអាភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំមើលឃើញតាំងពីដើមប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋទេច្រើនណាស់ស្រុកខ្មែរយើងកើតចេញពីមេដឹកនាំដែលបកកជាចលនាហើយផ្ដួលរំលំពីរដ្ឋាភិបាលមួយដល់រដ្ឋាភិបាលដោយសារសង្គ្រាមទេបើទោះបីជាទសវត្សរ៍ទី70ក៏មិនមែនរដ្ឋប្រហារដែរវាគ្រាន់តែថាដំណើរការរដ្ឋាភិបាលមួយមិនទៅមុខសភាបោះឆ្នោតតលាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមើលឃើញប៉ុណ្ណេះយើងនាំគ្នាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែរថាមានដឹកនាំយើងអត់ព្រមកែប្រែហើយសភាគាត់ប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកំលៃដែលបានសង្ខេបទូទាត់អំពីរឿងនេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺខ្ញុំមានចង់ជំរាបសួរពីរឿងដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាដូចថាបញ្ហាបរិវត្តវាកើតចេញពីរឿងកតាដូចលោកបានរៀបរាប់4ធំធំផ្ដាច់ការឬក៏ដោយសារកម្លាតអ្នកមានអ្នកក្រខ្ពស់ពេកឬក៏បច្ចេកវិទ្យាវាវិវត្តទៅយុវជនអត់ការងារធ្វើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែនេះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើរឿងនឹងវាកើតមានច្រើនប៉ុណ្ណាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាហើយមេដឹកនាំសពថ្ងៃនៃប្រទេសកម្ពុជាគិតគូឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើបដិវត្តខ្លួនឯងដែរទីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាมันអាចរហូតទៅដល់មានបដិវត្តទេ លើកលែងតែយើងបង្កើតរបៀបខ្លែងខ្លាយដើម្បីបក្រាបបន្តែបង្កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋហ្មងมันអាចទេប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវគាត់បើកបេះដូងគាត់បើកទិជាគាត់បើកមាត់និយាយគាត់បើកភ្នែកដើម្បីមើលទៅមុខឆ្ងាយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការឲ្យអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់បើកបេះដូងបើកមាត់បើកទិជាបើកភ្នែកដើម្បីទៅឲ្យទាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែរណា
បាទ
ខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីការមិនប្រើប្រាស់ Facebook មកការប្រើប្រាស់ Facebook អាហ្នឹងក៏ជាបដិវត្តចិត្តគំនិតមួយដែរ
បាទ
មានដឹកនាំហើយកាលណាគាត់ប្រើហើយបាទនេះថាអាហ្នឹងវាចង់ញៀនឯងជក់ឯងជក់មើលមើលហ្នឹងមិនមែនមើលតែរបស់ផេករបស់ខ្លួនឯងទេថ្ងៃពេលខ្លះក៏ចូលមើលរបស់គេបន្តអាហ្នឹងគឺជាការធ្វើបដិវត្តចិត្តគំនិតមួយកាលមុនអត់មើលសោះអត់ធ្វើសោះហើយឥឡូវមកធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាមួយហើយ
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងបដិវត្តខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងលើកលែងតែមានខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយអាចបញ្ជាក់ជាឧទាហរណ៍ខ្លះបានទេ
ខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងបកែខាងលៀបពណ៌មានដឹកនាំណាកាលតាំងពីដើមមកនោះជន់ស្លូតត្រង់ឲ្យតែមានការប្រឆាំងនឹងមានដឹកនាំឡងមកក្នុងសម័យសង្គមរៀននិយមអីហ្នឹងគឺលៀបពណ៌ថានឹងជាចលនាបះបោហើយយកទៅសម្លាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាករណីជ្រើណានៅជំនាន់ហ្នឹងនៅជំនាន់ប៉ុលពតក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលមានកម្មាភិបាលមួយចំនួនដែលគេចង់សម្លាប់គេទៅលៀបពណ៌ថាជាC A K Z B អីចឹងមិនស្មោះត្រង់នឹងអង្គការអីចឹងគេយកទៅសម្លាប់ហ
ើយ
បាទ
លោកកែមឡៃសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីអត្តន័យនៃបដិវត្តពណ៌និងសេរីភាពតវ៉ាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកកំលីជាអ្នកវិភាគម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012515194ឬក៏តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដើម្បីផ្ញើសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់នៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់តាមរយៈទូរស័ព្ទខ្ញុំមានសំណួរតាម Facebook មួយមកពីឈ្មោះកឹមកុលដែលបានសួរថាតើបដិវត្តពណ៌ជាអ្វីឬគ្រាន់ជាពាក្យដោះសាររបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចហើយលោកវិឆ័យនៅតាម Facebook ដែរដែលសួរថាបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងគឺគ្មានលទ្ធផលទេអំណាចហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបងប្អូនជូកងមិនដឹងថាជូកងហ្នឹងក៏មានន័យយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែសូមចេញលោកកំដីទទួលសំណួរយោបល់ទាំងពីរនេះបាទ
បើយើងយល់ទៅតាមយមន័យដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺជាការកែប្រែយ៉ាងឆាប់រហ័សឬការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំមើលឃើញការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងអាវុធមាំទាំងទាហានទាំងនគរបាលទាំង PM ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមានអំណាចមិនមែនមនុស្សច្រើនទេមែនទេតាមអ្នកដែលមានអំណាចកំពូលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងមកបាត់តែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែកងកម្លាំងអាវុធគាត់គ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងអត់មានអីដែលត្រូវខ្លាចរឿងបដិវត្តន៍ទេពួកគាត់អាចហើយទី2គាត់ខ្ញុំមើលគាត់មានប្រព័ន្ធស៊ើបការមែនទេប្រព័ន្ធដងព័ត៌មានប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺច្បាស់មកអ្នកណាធ្វើអីធ្វើអីលើកលែងតែយើងមិនចង់ឲ្យគេប្រឆាំងទេដែលយើងទៅប្រក្រាបនេះប្រក្រាបនោះអាហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលទី2ជាទូទៅនៅលើពិភពលោកដែលខ្ញុំសង្កេតមិនមែនជារឿងគាត់ថាគេឲ្យពាក្យ revolution នេះណាប៉ុន្តែគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំផ្លាស់ប្ដូរច្រើនជ្រុងផ្លាស់ប្ដូរស៊ីជម្រៅដោយរដ្ឋាភិបាលប្រើពាក្យថាកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅបើគាត់ថាកែលម្អបន្តិចតួចអាហ្នឹងមិនមែនបើកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរហើយជាការធ្វើបដិវត្តផ្នែកណាមួយដើម្បីឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ហើយនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មក្នុងការធ្វើសុខាភិបាលក្នុងការធ្វើការអប់រំខ្ញុំនិយាយពីរឿងបដិវត្តវិស័យសុខាភិបាលខ្ញុំនិយាយពីរឿងបដិវត្តវិស័យអប់រំបាទនេះថាកម្មវិធីសិក្សារងៃវាពីដើមមកបើខ្ញុំរៀនពី79មកហើយខ្ញុំមកមើលអាកម្មវិធីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី8កូនខ្ញុំរៀនហ្នឹង3 4អ្នករៀនហ្នឹងខ្ញុំរៀនជាមួយគាត់ខ្ញុំមើលទៅវាដដែលវាអត់មានការកែប្រែខ្ពស់ទេពីព្រោះឥឡូវយើងប្រើ Facebook យើងប្រើ website ហ្នឹងណាយើងប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀត ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងវាអត់មានអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវធ្វើបដិវត្តវិស័កកម្មវិធីសិក្សាឲ្យទៅស្របទៅនឹងស្ថានភាពនៃការវិវត្តនៃប្រទេសឧទាហរណ៍យើងមានរោងចក្រប ាទ8900ហើយអ្នកទិញជាងបានន័យថាអ្នកបច្ចេកទេសគឺសិតតែមកពីចិនហុងកុងតៃវ៉ាន់ឬក៏ចិនដីគោកអីជាដើមឡើយប៉ុន្តែសួរថាមានមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងទេអត់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងឲ្យវាស្របទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សាទាំងស្រុងរបៀបនេះខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជាការធ្វើបដិវត្តវិស័យអប់រំផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍មួយទៀតថ្នាក់វិទ្យាល័យពីថ្នាក់ទី10ទៅថ្នាក់ទី12យើងមានតែមុខរួមហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចែកចេញជា3វិទ្យាសាស្ត្រពិតវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមឬក៏វិទ្យាជីវៈ3ថាក្មេងណាដែលជាប់ diplom ហើយចង់ចូលវិទ្យាសាស្ត្រពិតក៏រៀនតែ3មុខទៅចូលវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក៏រៀន3មុខទៅចង់ចូលបណ្ដុះបណ្ដាលវិទ្យាជីវៈ3ឆ្នាំដូចគ្នាបានបាក់ឌុបដូចគ្នាក៏រៀន1មុខឬក៏2មុខទៅអាហ្នឹងឯងគឺជាការធ្វើបដិវត្តវិស័យអប់រំក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យពួកយើងកែទាំងស្រុង
បាទ
អាកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់យើងកុំខ្លាចពេកពីអស់ហ្នឹង
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងពាក្យខ្លាចហ្នឹងដោយសារមានការចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់មនុស្សមួយចំនួនដែលខំប្រឹងតវ៉ាដោយថាចង់ឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនឬចាប់ដាក់គុកប្រមាណរយៈប្រមាណខែកន្លងមកនេះហើយមានការបង្ក្រាបទៅលើរឿងហ្នឹងតើវាឆ្លុះប្រចាំងទៅលើការដែលមិនចង់ឲ្យកើតមានបដិវត្តន៍នោះឬក៏នេះជាការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅហើយមួយទៀតថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលស្លៀកពាក់ពណ៌មិនបានអញ្ចឹងហើយនិស្សិតម្នាក់គង់រាយានោះគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិនោះគឺបានត្រូវចាប់ដាក់គុកអីចឹងដែរបាទ
ខ្ញុំមើលទៅយើងព្យាយាមទប់ទឹកខាងក្រោមខ្សែទឹកយើងអត់ព្យាយាមទប់ទឹកខាងលើខ្សែទឹកទេយើងអត់ព្យាយាមដោះស្រាយមូលហេតុនៃបញ្ហាទេយើងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងចំហាយនៃបញ្ហាគេ impact អា root cause របស់យើងនឹងយើងអត់ដោះស្រាយឧទាហរណ
៍
ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅມັນចាំបាច់រៀបចំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធច្រើនដើម្បីទៅបង្ក្រាបឯងធ្វើម៉េចឲ្យ5អ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនឹងផ្ដាល់យុត្តិធម៌កាយវិការសង្គមអកិច្ចវាមិនមែនជាទោសកំហុសទៅសុខទៅប៉ាន់ឯទេពីព្រោះអានឹងគេធ្វើ20ឆ្នាំជាងទៅហើយដែលឲ្យជនរងគ្រោះអញ្ចឹងយើងទៅដោះលែងអាហ្នឹងទៅវាលែងមានថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហើយយើងចាំបាច់ទៅលាបពណ៌ថាអាហ្នឹងគឺបដិវត្តធ្វើអីទី1ទី2សកម្មជនព្រៃឡង់សកម្មជនព្រៃឈើតែងតែធ្វើបដកម្មតែងតែធ្វើការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរាល់ដងនេះមូលហេតុមកពីមានអ្នកកាប់ព្រៃឈើហើយរដ្ឋាភិបាលទូស្គាល់ថាមានអង្គញាមានទាហានមានអីឡានអីមកដឹកកាប់ព្រៃឈើយើងទៅទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកនឹងជនខិលខូចនឹងកាប់ព្រៃឈើទៅលែងមានបាតកម្មនេះហើយដូចជាកម្មករអញ្ចឹងបើសិនជាកម្មករតែងតែបាតកម្មដោយសារតែថៅកែជីជន់ដោយសារតែយើងសុំកលុំជាមួយថៅកែយើងទៅរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យយន្តការដោះស្រាយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅហើយកុំឲ្យថៅកែនឹងមកជីជន់កម្មករទៅវាលែងមានបាតកម្មហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចង់ប្រក្រាបាតកម្មចង់កំប្រក្រាប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដែងមតិដោយសារតែគ្នាឈឺចាប់អត់ទៅរួចទេឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងបើសិនជាកូននឹងវាហេវអឹមហើយយើងទៅវាយកូននឹងសួរថាបាត់អឹមទេបាត់យំទេអត់បាត់ទេគឺកូននឹងវានៅតែយំហើយរឹតតែយំទៅទៀតផ្ទុយទៅវិញបើយើងឲ្យទឹកដោះបើទៅគឺកូននឹងស្ងាត់ហើយអញ្ចឹងជាមូលហេតុងាយងាយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្យាយាមរៀបចំយន្តការព្រៀបចំផែនដើម្បីទៅប្រក្រាបប៉ុន្តែមូលហេតុនៃបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហាហើយនឹងបញ្ហាយើងអត់នាំគ្នារកវិធីទៅដោះស្រាយអ
ញ្ចឹងមានន័យថានេះជាការបង្ហាញកម្លាំងសាច់ដុំដើម្បីឲ្យមានការភ័យខ្លាចជាសាធារណៈទេបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងទៅប្រព័ន្ធ Facebook TV ឬក៏ទូរទស្សន៍អីថតទៅឃើញកម្លាំងអីដើម្បីឲ្យដឹងថានេះជាអ្នកមានអំណាចខ្លាំងដែរ
ខ្ញុំមើលជាវប្បធម៌នយោបាយដូចជាគាត់ស្រឡាញ់តែពីរឿងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគាត់ចូលចិត្តមិនមែនថាមិនស្រឡាញ់ទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែចូលចិត្តស្រឡាញ់អាការប្រើកម្លាំងអាការបង្ក្រាបបង្ហាញឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ភាពទន់ភ្លន់ទៅវិញយើងព្យាយាមឲ្យក្រុមជំនាញទៅសិក្សាអំពីមូលហេតុនៃបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហាហើយក្រុមអ្នកជំនាញហ្នឹងព្យាយាមរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទៅកាត់ឬគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងគឺវាបាត់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញបើសិនជាទឹកនឹងវាហូរទៅលេមេគង្គ ហើយយើងព្យាយាមទប់កុំឲ្យហូរនៅខ្សែទឹកខាងចុងនេះទប់យ៉ាងម៉េចក៏អត់ទៅរួចដែរ
បាទលោកកឹមលីសូមអរគុណច្រើនមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបលោកបញ្ញាមកពីពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញាលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹង VOA បាទអញ្ចឹងសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
តើបាទជម្រាបសួរលោកក្រាបគួរជម្រាបសួរលោកមន្តតានឡៃចេះខ្ញុំចង់សួរលោកមន្តតារដ្ឋាភិបាលលោកត្រៀមតែប្រក្រាបអញ្ចឹងទៅដោយយកពាក្យថាបដិវត្តតោបដិវត្តតោអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបដិវត្តតោទាំងនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលគ្រាន់តែលឺតែជាពីរឯងបដិវត្តតោនៅមួយឆ្នាំមកពីរហ្នឹងអានឹងដើមហេតុវាកើតចេញមកពីអីកើតចេញពីអំណាចផ្ដាច់ការឬកើតចេញពីពលរដ្ឋដែលប្រើសិទ្ធិនឹងគ្មានព្រំដែនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់មានយោបល់តាមគណិតរបស់ខ្ញុំណាបើខ្ញុំជារាជរដ្ឋាភិបាលវិញសំពុំមិនប្រកបពាជាទេខ្ញុំជារាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជាគណៈបកកណ្ណាវិញខ្ញុំកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យល្អហើយឲ្យមានស្តង់ដារច្បាប់ទៅប្រកបកុំឲ្យទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមកំហឹងឬប្រកាន់ឬអើណាអានឹងគឺត្រូវហើយហើយមួយទៀតគឺតាមប្រទៀនដីធ្លីនេះ50 100ឆ្នាំ70 100ឆ្នាំមកអាហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យរកការបាលលោកធ្វើគឺពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងអង្គរវត្តចូលក្នុងមកចំនួនយកមកវិញគឺត្រូវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យថាសម្បទានមួយចំនួនទៀតដែលពលរដ្ឋពេញចិត្តដូចជាឲ្យវៀតណាមឲ្យចិនតាមព្រំដែនហ្នឹងពលរដ្ឋក៏ខ្លាចថាអនាគតទៅកូនចៅពិបាកហើយទុកទៅលួយធ្វើបានមកចំនួនធ្វើបានទៀតហើយអនុគ្រោះផ្នែកនយោបាយឲ្យច្រើនទួនខ្លួនគំឲ្យយកជាតាមដែលគំនិតយកឃើញវាស្នើគេហៅថាគឺបដិវត្តកែគំនិតពីទីកលធម៌មកជាឯណាអានឹងគឺខ្ញុំដឹងថាគណៈបពាជីវជនគាត់ហៅថាសេចក្ដីជាទីណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់គាត់លេងតែចេញតែកំហឹងចេញតែក្រើកក្រោតចេញហើយអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងវាធំទៅធំទៅឃើញថាគណៈបពាជីវជាតិឈ្នះដល់នេះអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាសូមវាបាទបងអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញានៅពោធិ៍សាត់បាទសូមចេញលោកកំលី
បាទលោកបញ្ញាគាត់បានបញ្ចេញយោបល់ហើយឧទាហរណ៍លោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសថាបញ្ចាត់មានបដិវត្តដីធ្លីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តកាលនឹងខុសបានន័យថាបកើនការបង្ក្រាបអ្នករងគ្រោះអ្នកត្រូវគេរំលោភដីធ្លីអានឹងមានបញ្ហាដូចតែគាត់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អាចមានការឆ្លៀសវៃដែរកន្លែងខ្លះគាត់ដកដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចកន្លែងខ្លះគាត់ផ្ដល់ឲ្យវិជាប្រវត្តិវិញដូចនៅស្នួលនៅអីកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងវាធូរឃើញទេអញ្ចឹងបើនេះថាយើងទៅដោះថាធ្វើម៉េចអាការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលរំលោភទៅលើដីកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងយើងដកអាហ្នឹងមកវិញមកអាហ្នឹងជាមូលហេតុអត់មានការបះបោឬមួយក៏អត់មានការធ្វើការតវ៉ាការបដកម្មអីទេអកលៃនឹងតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លើលោកបញ្ញាហើយបើខ្ញុំមើលទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងបើបដិវត្តលៀបពណ៌បានត្រូវពីព្រោះព្យាយាមលៀបពណ៌គ្រប់គ្នាណាខាងប្រឆាំងហ្នឹងក៏លៀបពណ៌ខាងគណៈបព្វជិជនថាយួនថាអីនៅពីក្រោយអីចឹងទៅខាងគណៈបព្វជិជនក៏លៀបពណ៌ថាហ្នឹងសិតតែពួកប្រឆាំងចឹងទៅពួកផ្ដួលរំលំពួកចង់ធ្វើបដិវត្តអីចឹងទៅលៀបពណ៌ NGO អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅខ្មែរយើងឥឡូវនេះគឺសឹងទូទាំងប្រទេសហើយបដិវត្តលៀបពណ៌បានត្រូវមិនមែនបដិវត្តពណ៌អីទេអានឹងគឺគាត់ថាការដូចខ្ញុំបានលើកឡើងគាត់ថាយើងចេះផ្អើលខ្លួនឯងយើងចេះខ្លាចសមោលខ្លួនឯង
បាទលោកកំលីខ្ញុំចង់សួរយោបល់មួយអំពីរឿងថាពលរដ្ឋ5ឆ្នាំម្ដងត្រូវទៅបោះឆ្នោតហើយដូចថានៅក្នុងបរិបទហ្នឹងមានការលើកឡើងខ្លះដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចាំបាច់ធ្វើជាបដិវត្តឬក៏ធ្វើអ្វីដែលវាហួសហេតុនាំឲ្យមានសង្គ្រាមឬលោកមានប្រសាទទេប៉ុន្តែ5ឆ្នាំម្ដងទៅប្រើស្លឹកឆ្នោតតើលោកគិតថាពលរដ្ឋបានប្រើផ្លាស់ស្លឹកឆ្នោតនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅប្រមាណឆ្នាំប្រមាណអាណត្តិមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1993មកហើយការដែលប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមនឹងតើពួកគាត់ទទួលបានដូចថាអត់ចិត្តឬទេពីព្រោះនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាមានមួយខាងលើកឡើងថាវាមានសន្តិភាពសុបាយទៅហើយមួយខាងទៀតថាសន្តិភាពនឹងคล้ายคลายគ្មានយុត្តិធម៌គ្មានអីចឹងលោកបច្ចៈទៅនឹងបាន
ទីមួយគាត់សំដែងមតិ 5ឆ្នាំម្ដងបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រនឹងគឺគាត់មិនមែនត្រឹមតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរតំណាងរាស្ត្រទេមិនចង់តែគ្រប់គ្រងតំណាងរាស្ត្រឬក៏រដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ចង់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់ប៉ុន្តែកន្លងមកគឺបញ្ហានឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅ
បាទ
ភាកជឿនមណៈស្រុកកណ្ដាលជឿនក្រកណ្ដាលជឿនអានឹងរឿងមួយរឿងទី2ពលរដ្ឋបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តពេញលិញសម្រាប់ដល់គណៈបព្វជិជនជឿនណាត់ដើម្បីឲ្យគណៈបព្វជិជនផ្លាស់ប្ដូរដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់ប
ា
ទឥឡូវនេះដល់ពេលគណៈបព្វជិជនគាត់អត់អាចធ្វើអ្វីដែលឆ្លើយតបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវគាត់បែរមករងចាំគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិថាតើអាចជួយគាត់បានអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបព្វជិជនជួយគាត់បានអានឹងវាជាសេណារីយ៉ូល្អ
បាទ
គាត់ផ្លាស់ប្ដូរតាន់ពេលវេលាហើយទៅជួយឆ្លើយទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជូនគាត់បានទេគាត់ចាំឲ្យគណៈបព្វប្រឆាំងផ្លាស់ប្ដូរជូនគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបព្វប្រឆាំងនិងគណៈបព្វជិជនមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរហើយកែប្រែជីវភាពក្រែប្រែបញ្ហាសង្គមដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងបានទេខ្ញុំមានការបារម្ភពីរឿងគាត់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវវិភាគសាគ្នាស៊ីជម្រៅហើយរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវតែជជែកគ្នាក្នុងទម្រង់ណាក៏បានណាវប្បធម៌សន្តិនិមសន្តិនិមក៏បានធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លើយទៅនឹងបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើបន្តទៀតធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានពុកលួយឲ្យច្រើនជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងហើយនឹងធ្វើម៉េចនេះដែលគាត់ទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅថៃនៅម៉ាឡេនៅកូរ៉េនេះគាត់អត់ចង់ឃើញទេ
បាទ
យើងឃើញគំរូអាក្រក់ជាច្រើនហើយដែលទៅស៊ីឈ្នួលគេមិនជាការទៅធ្វើការងារនៅក្នុងមុខងារមួយដែលថ្លៃថ្នូរទេ
បាទ
គឺមុខងារដែលទាបបំផុតបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកកំលៃកម្មវិធី Hello VA យើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនជួបលោកជាថ្មីទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីពេលក្រោយហើយនឹងប្រធានបទក្រោយបាទឥឡូវសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA បើសិនជាចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ហើយឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាដល់ហើយខ្ញុំបាទសុកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមជម្រាបលោកកំលីហើយនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប
់សូមអរគុណ